มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคำพีทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมหนึ่งพงศ์กษัตริย์จากพันธสัญญาเดิมนะในเรื่องของกษัตริย์แห่งอิสราเอลครับเมื่อตอนที่แล้วอ่านและศึกษาหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่22หัวเรื่องหลักของบทนี้คืออาหับและมีคายาผู้เผยพระวจนะได้อ่านและศึกษาบทนี้แล้วครับเราจะทราบว่าคำพยากรณ์ของพระเจ้ากับเกี่ยวกับกษัตริย์อาหับและเยซูเบลนั้นได้สำเร็จนะครับมาถึงข้อ8และพระราชาแห่งอิสราเอลทูลเยโฮชาฟัตว่ายังมีชายอีกคนหนึ่งซึ่งเราจะให้ทูลถามพระเจ้าได้คือมีคายาบุตรอิมลาแต่ข้าพเจ้าชังเขาเพราะเขาเผยแต่ความร้ายไม่เคยเผยความดีเกี่ยวกับข้าพเจ้าเลยเยโฮชาฟัตทูลว่าขอพระราชาอย่าตรัสดังนั้นเรามาถึงข้อนี้นะครับตอนที่แล้วได้สรุปบทเรียนว่าถ้าเราไม่มีคนเกลียดไม่มีคนชังหรือไม่มีศัตรูนะครับขอพระเจ้าช่วยด้วยนะแสดงว่าเราอาจจะเป็นคนที่ไม่มีหลักการหรือยืนหยัดเพื่อสิ่งใดเลยถ้าเรามีหลักการยืนหยัดนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งครับจะขัดนะผลประโยชน์เขาจะมีคนไม่ชอบนะครับอันที่จริงมีคายาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของอาหับเพียงแต่ว่าอาหับไม่ทราบไม่ยอมรับนะครับมีคายาสามารถบอกอย่างที่อาจารย์เปาโลพูดได้ในคาราเตบทที่4ข้อ16ข้าพเจ้าได้กลายเป็นศัตรูของท่านเพราะข้าพเจ้าบอกท่านอย่างตรงไปตรงมาเลยจบตรงนี้นะครับเรามาดูกันต่อครับข้อ9และพระราชาแห่งอิสราเอลจึงเรียกมหาเล็กคนหนึ่งเข้ามาตรัสสั่งว่าไปพามีคายาบุตรอิมลามาเร็วๆพวกเขานำมีคายาเข้าเฝ้าท่านอยู่ใกล้ชิดมากอาหับทรงขังท่านไว้นะครับและนี่เป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นอีกเหตุการณ์หนึ่งข้อ10ถึง12ฝ่ายพระราชาแห่งอิสราเอลและเยโฮชาฟาพระราชาแห่งยูดาตามประทับบนพระที่นั่งทรงฉลองพระองค์อันงามณลานนวดข้าวตรงทางเข้าประตูเมืองซามาเรียและผู้เผยชนะทั้งปวงก็เผยพระชนะถวายอยู่และเซเดคียาบุตรเคนาอานาจึงเอาเหล็กทำเป็นเขาและพูดว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าด้วยสิ่งเหล่านี้เจ้าจะผลักคนซีเรียไปจนเขาทั้งหลายจะถูกทำลายและบรรดาผู้เผยชนะก็พยากรณ์อย่างนั้นทูลว่าขอเสด็จไปราโมทกิเลอาเถิดและมีชัยชนะเพราะพระเจ้าจะทรงมอบเมืองนั้นไว้ในพระหัตถ์ของพระราชาเรานึกจินตนาการเห็นภาพผู้เผยพระชนะ400คนนะครับบอกกับกษัตริย์อาหับว่าขอเสด็จไปต่อสู้กับพระราชาซีเรียคนหนึ่งคือเซเดดียาได้วิ่งไปรอบๆนะพร้อมกับเขาเหล็กนะขีดทุกคนนะบอกว่านี่คือวิธีที่พระองค์จะทรงกระทำเป็นภาพน่าดูครับพระราชาทั้งสองพระองค์ประทับอยู่บนพระที่นั่งและผู้เผยชนะเหล่านี้ก็ร้องกันว่าขอเสด็จไปต่อสู้เถิดพระองค์จะทรงมีชัยชนะแต่มีคนหนึ่งเป็นผู้เผยชนะมีคายาครับเผยพระชนะว่าจะแพ้ข้อ13และผู้สื่อสารผู้ไปตามมีคายาได้บอกท่านว่าดูเถิดถ้อยคำของบรรดาผู้เผยชนะก็พูดสิ่งที่เป็นมงคลแก่พระราชาเป็นปากเดียวกันขอให้ถ้อยคำของท่านเหมือนอย่างถ้อยคำของคนหนึ่งในพวกนั้นและพูดแต่สิ่งที่เป็นมงคลผู้สื่อสารที่ไปตามมีคายาบอกว่าผู้เผยชนะคนอื่นหรือทุกคนได้เผยพระชนะในเรื่องที่ดีพวกเขาทูลพระราชาให้ออกไปรบเพราะว่าพระองค์จะทรงมีชัยนั่นคือสิ่งที่พระองค์ต้องการได้ยินท่านก็ควรจะทำเหมือนอย่างพวกเขานะแล้วตัวท่านเองก็จะเป็นที่พอพระทัยของพระราชานี่เป็นโอกาสของท่านแล้วนะท่านมีคายาข้อ14แต่มีคายาตอบว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าอย่างไรข้าพเจ้าจะต้องพูดอย่างนั้นคำตอบของมีคายาไม่ใช่เพียงแค่ตื่นเต้นเร้าใจนะน่าขำด้วยนะครับท่านบอกว่าพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าอย่างไรข้าพเจ้าจะต้องพูดอย่างนั้นข้าพเจ้าจะพูดตามความจริงแล้วมีคยาได้เข้ามาท่านได้เห็นพระราชาสองพระองค์ประทับบนพระที่นั่งนะครับ แล้วผู้ภาชนะทั้งหลายก็วิ่งอยู่รอบๆห้องพวกเขาพยากรณ์หรือบอกแต่สิ่งดีต่อกษัตริย์อาหับข้อ15และเมื่อท่านมาเฝ้าพระราชาพระราชาตรัสถามท่านว่ามีขยาควรที่เราจะไปตีลาโมดกีลาอาดหรือเราไม่ควรไปแล้วและท่านทูลตอบพระราชาว่าขอเชิญเสด็จขึ้นไปและมีชัยชนะพระเจ้าจะทรงมอบไว้ในพระหัตถ์ของพระราชาคุณผู้ฟังครับสังเกตเรื่องที่มีขยาทูลพระราชาผมคิดว่าท่านพูดด้วยน้ำเสียงแบบเน็บแนมมากกว่ามีขยาบอกว่าขอเชิญเสด็จขึ้นไปและมีชัยชนะพระเจ้าจะทรงมอบไว้ในพระหัตถ์ของพระราชาพระราชาทรงทราบว่าท่านเยาะเย้ยในเยาะเย้ยนะพูดแบบอย่างนี้นะครับข้อ16แต่พระราชาตรัสกับท่านว่าเราได้ให้เจ้าปฏิญาณกี่ครั้งแล้วว่าเจ้าจะพูดกับเราแต่ความจริงในพระนามของพระเจ้าพระราชาตรัสแก่มีขยาว่าเรารู้ว่าเจ้าล้อเล่นนะพูดแบบนี้เพราะว่าเจ้าไม่เคยอยู่ฝ่ายผู้เผยชนะเท็จท่านใดนั้นครับมีขยาก็ขึงขังและก็จริงจังมากข้อ17 18และท่านก็ทูลว่าข้าพระบาทได้เห็นคนอิสราเอลทั้งปวงกระจัดกระจายอยู่บนภูเขาอย่างแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงและพระเจ้าตรัสว่าคนเหล่านี้ไม่มีนายให้เขาต่างกับยำเรือนของตนโดยสวัสดิภาพเถิดพระราชาแห่งอิสราเอลจึงทูลเยโฮชาฟัตว่าข้าพเจ้ามิได้บอกท่านแล้วหรือว่าเขาจะไม่เผยสิ่งดีเกี่ยวกับข้าพเจ้าเลยแต่สิ่งร้ายทั้งหากและพระราชาอิสราเอลนะทูลเยโฮชาฟัตข้าพเจ้าไม่ได้บอกท่านแล้วหรือเขาจะไม่เผยสิ่งดีเกี่ยวกับข้าพเจ้าเลยแต่สิ่งร้ายทั้งหากแล้วมิคยาบอกข้าพระองค์ยังทูลไม่เสร็จข้าพระองค์มีสิ่งอื่นที่จะทูลพระองค์อีกและท่านก็เล่าอุปมาเรื่องหนึ่งคุณผู้ฟังครับสังเกตสิ่งที่มีขยาทูลที่นี่ข้อ19ข้อ20และมีขยาทูลว่าฉะนั้นขอสดับพระวจนะของพระเจ้าข้าพระบาทได้เห็นพระเจ้าประทับบนพระที่นั่งของพระองค์และบรรดาบริวารแห่งฟ้าสวรรค์ยืนอยู่ข้างๆพระองค์ข้างขวาพระหัตถ์และข้างซ้ายและพระเจ้าตรัสว่าผู้ใดจะเกลี้ยกล่อมอาหับเพื่อเขาจะขึ้นไปและล้มลงที่ลาโมดกิลอาดบางก็ทูลอย่างนี้บางก็ทูลอย่างนั้นนี่เลวไหลจริงไหมฮะลองนึกภาพพระเจ้าเรียกประชุมกรรมการคริสตจักรเพื่อถามพวกเขาว่าพระองค์ควรจะทำอย่างไรพระองค์ทราบอยู่แล้วนะพระองค์จะทำอย่างไรพระองค์ไม่ต้องการคำแนะนำใดๆครับเนื่องจากว่าพระองค์เป็นสัพพัญญุก็21 22แล้วมีวิญญาณดวงหนึ่งมาข้างหน้าเฝ้าต่อพระพักตร์พระเจ้าทูลว่าข้าพระองค์จะเรียกกล่อมเขาเองและพระเจ้าตรัสกับเขาว่าจะทำอย่างไรและเขาทูลว่าข้าพระองค์จะออกไปและจะเป็นวิญญาณมุสาอยู่ในป่าของผู้เผยชนะของเขาทุกคนและพระองค์ตรัสว่าเจ้าไปเรียกกล่อมเขาได้และเจ้าจะทำได้สำเร็จจงไปทำเถิดลองนึกตามพระเจ้าตรัสว่าเจ้าเด็กน้อยนะทำไมเราคิดเช่นนี้เองครับทำไมคิดแบบนี้ข้อ23เพราะฉะนั้นดูเถิดพระเจ้าทรงใส่วิญญาณมุสาในป่าของเราผู้เผยชนะนี้ทั้งสิ้นของฝ่าพระบาทพระเจ้าทรงร่ำพระวจาเป็นความร้ายเกี่ยวกับฝ่าพระบาทนี่คือเรื่องดีที่สุดที่มีขยาสามารถเรียกผู้เผยชนะเท็ดเหล่านี้ว่าพวกมุสาข้อ24ถึง27แล้วเซเดคียาบุตรเคนาอานานได้เข้ามาใกล้และตบแก้มมีขยาพูดว่าพระวิญญาณของพระเจ้าไปจากข้าพูดกับเจ้าได้อย่างไรและมีขยาตอบว่าดูเถิดเจ้าจะเห็นในวันนั้นเมื่อเจ้าเข้าไปในห้องชั้นในเพื่อจะซ่อนตัวเจ้าและพระราชาแห่งอิสราเอลตรัสว่าจงจับมีขยาพาเขากลับไปมอบให้อาโมนผู้ว่าราชการเมืองและแก่โยอาห์ราชโอรสแล้วว่าพระราชาตรัสดังนี้ว่าเอาคนนี้จำคุกเสียให้อาหารนักโทษกับน้ำเท่านั้นจนกว่าเราจะกลับมาโดยสวัสดิภาพเซเดคียาผู้เผยชนะเท็ดตบแก้มมีขยาครับการกระทำแบบนี้ครับสมัยนั้นผมว่าสมัยนี้ก็เหมือนกันนะเป็นการดูหมิ่นที่รุนแรงมากเพื่อเป็นการตอบสนองครับมีขยาได้บอกว่าวันหนึ่งพวกผู้เผยชนะเท็ดจะต้องซ่อนตัวด้วยความกลัวเวลานั้นจะมาถึงเมื่ออาหับสิ้นพระชนม์และอิสราเอลพ่ายแพ้แล้วเซเดคียาจะรู้ว่าความจริงคืออะไรข้อ28และมีขยาทูลว่าถ้าฝ่าพระบาทเสด็จกลับมาโดยสวัสดิภาพพระเจ้าก็ไม่ได้ตรัสโดยข้าพระบาทและท่านกล่าวว่าบรรดาชนชาติทั้งหลายเอ๋ยขอจงฟังเถิด มีขยาทูลอาหับว่าพระองค์จะไม่เสด็จกลับมาถ้าพระองค์เสด็จกลับมาพระเจ้าก็มิได้ตรัสโดยท่านคือมีขยานะครับท่านก็บอกต่อไปถ้าพระองค์ต้องการให้ผู้คนรู้ว่าสิ่งที่ข้าพระองค์ทูลนั้นเป็นความจริงโดยการที่พระองค์จะไม่เสด็จกลับมาจากสงครามการพ่ายแพ้และการสิ้นพระชนม์ของอาหับต่อมาอิสราเอลได้เข้าสู่สงครามพวกเขาเชื่อผู้เผยพระชนะเทศแล้วเกิดอะไรขึ้นครับกองทัพอิสราเอลได้พ่ายสงครามและอาหับก็ทรงทราบว่าพระองค์ถูกล่อลวงมาตลอดเพราะคนเดียวในสนามรบที่สวมชุดพระราชาคือเยโฮชาฟัตซึ่งทำให้พระองค์ทรงเป็นเป้าเพราะว่าอาหับได้ปลอมพระองค์อาหับได้ให้เยโฮชาฟัตเป็นเป้าให้สังหารเป็นเป้าถูกสังหารในสนามรบมันไม่ใช่การรบของเยโฮชาฟัตโดยตรงนะครับและพระองค์เกือบไม่รอดในการศึกนี้ข้อ31ถึง33ฝ่ายพระราชาประเทศซีเรียทรงบัญชาแม่ทัพรบทั้ง32คนว่าอย่ารบกับทหารใหญ่น้อยแต่มุ่งเฉพาะพระราชาแห่งอิสราเอลและอยู่มาเมื่อผู้บังคับการรบและเห็นเยโฮชาฟัตเขาทั้งหลายก็ว่าเป็นพระราชาอิสราเอลแน่แล้วเขาจึงหันเข้าสู้รบกับพระองค์และเยโฮชาฟัตทรงร้องขึ้นและอยู่มาเมื่อผู้บัญชาการรบเห็นว่าไม่ใช่พระราชาอิสราเอลก็หันรถกลับจากไล่ตามพระองค์เยโฮชาฟัตกษัตริย์อาณาจักรใต้คือยูดาห์กับน่าเห็นใจและน่าสงสารพระองค์เกือบจะสิ้นพระชนม์ในสนามรบเพราะการล่อลวงของกษัตริย์อาหับข้อ34-35แต่มีชายคนหนึ่งโกงธนูยิงเดาไปถูกพระราชาแห่งอิสราเอลเข้าระวังเกร็ดเกราะและแผ่นบังพระอุระพระองค์จึงรับสั่งคนขับรถรบว่าหันกลับเถอะพาเราออกจากสนามพาเราออกจากการรบเพราะเราบาดเจ็บแล้ววันนั้นการรบก็ดุเดือดขึ้นเขาก็หนุนพระราชาไว้ในราชรถให้หันพระพักเข้าสู่ชนซีเรียจนเวลาเย็นพระองค์ก็สิ้นพระชนม์และโลหิตที่บาดแผลก็ไหลออกนองท้องรถรบอาหับไม่ได้ถูกสังหารโดยทหารที่เล็งไปที่พระองค์นะครับเพราะว่าพระราชาคือพระองค์ไม่ได้เป็นเป้าและทหารก็ไม่ได้เล็งไปที่อาหับแต่ว่าลูกธนูก็ถูกเข้าพระองค์การสิ้นพระชนม์ของอาหับเป็นสิ่งบังเอิญแต่ในบันทึกของพระเจ้านะครับมันเป็นการกำหนดไว้ล่วงหน้านะครับลูกธนูนั้นเล็งไว้อย่างดีพระเจ้ายังทรงใช้อาวุธโบราณครับพระองค์ยังทรงอยู่ในสมัยของการใช้ธนูในพระธรรมสดุดีบทที่64ข้อ7บอกว่าแต่พระเจ้าจะทรงยิงธนูใส่เขาจะบาดเจ็บทันทีมีคนในสมัยนี้คิดว่าพวกเขาจะรอดจากพระหัตถ์ของพระเจ้าได้แต่พระเจ้าทรงมีลูกธนูที่มีชื่อของใครก็แล้วแต่เติมเอาเองนะติดเอาไว้ครับมันจะเล็งเข้าเราในวันหนึ่งนะครับถ้าเราพยายามล่อลวงหรือปกปิดลูกธนูนั้นจะพบนะครับและนั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นกับอาหับข้อ37-38ครั้งพระราชาสิ้นพระชนม์แล้วเขาก็นำมายังกรุงเยรูซาเล็มมายังกรุงซามาเรียและฝังพระศพพระราชาไว้ในซามาเรียครับซามาเรียนี่เป็นเมืองหลวงของอิสราเอลส่วนเยรูซาเล็มนี่เป็นเมืองหลวงของยูดาห์ครับเขาล้างรถรบที่สระแห่งซามาเรียและสุนัขก็เลียโลหิตของพระองค์ที่หญิงแพทย์สยาลงอาบน้ำตามพระวจนะของพระเจ้าซึ่งพระองค์ได้ตรัสสิ่งที่พระเจ้าได้บอกไว้ล่วงหน้าโดยท่านเอลียาก็เกิดขึ้นอาหับสิ้นพระชนม์และสุนัข ก็เลียโลหิตของพระองค์ในที่เดียวกับที่นาโบสเสียชีวิตนะครับแน่นอนว่าอาหับได้พยายามอยู่ห่างจากที่นั่นแต่รถรบของพระองค์ก็ถูกนำมาที่สวนองุ่นของนาโบสและก็ล้างโลหิตออกสุนัข ก็อยู่ที่นั่นแล้วก็เลียโลหิตนั้นคำเผยพระชนะได้สำเร็จนะครับท่านหวานอะไรก็จงเกี่ยวเก็บสิ่งนั้นทำไมครับเพราะว่าไม่มีใครจะล่อลวงพระเจ้าได้เราไม่สามารถรอดพ้นจากความผิดความบาปได้ไม่มีใครรอดพ้นพระเจ้าตั้งไว้เป็นกฎให้เป็นอย่างนั้นและทรงควบคุมทุกสิ่งอยู่นะครับทีนี้เรามาดูการปกครองของกษัตริย์เยโฮชาฟัตแห่งอาณาจักรใต้เราจะเห็นว่าพระองค์ได้ทำผิดอย่างใหญ่หลวงข้อ43พระองค์ทรงดำเนินตามบัญชาของอาสาราชบิดาทุกประการ ไม่ได้หันเหออกนอกไปทรงกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรพระเจ้าแต่ผู้ชนียสถานสูงนั้นยังไม่ได้รื้อลงประชาชนยังถวายเครื่องสัตวบูชาและเผาเครื่องหอมอยู่บนผู้ชนียสถานสูงนั้นอันนี้แสดงถึงการประนีประนอมกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือความผิดความบาปนะครับซึ่งพระเจ้าไม่สามารถหรือไม่อวยพรชีวิตของเยโฮชาฟัตพระราชาองค์นี้นะเป็นนักประนีประนอมแต่พระองค์ทรงถือว่าเป็นพระราชาที่ดีนะครับเพราะว่าพระองค์ปฏิบัติพระเจ้าในชีวิตส่วนของพระองค์นะครับข้อ44เยโฮชาฟัตทรงกระทำไมตรีกับพระราชาอิสราเอลด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผิดพลาดพระองค์ไม่ควรทำอย่างนั้นเมื่อเราอ่านในพระธรรมสองพงศาวดารเยฮูผู้เผยพระชนะได้พบเยโฮชาฟัตเมื่อพระองค์เสด็จกลับจากการเยี่ยมกษัตริย์อาหับนะครับแต่เยฮูบุตรฮานานีผู้ทำนาได้ออกไปเฝ้าพระองค์ทูลกษัตริย์เยโฮชาฟัตว่าควรที่ฝ่าพระบาทจะช่วยคนอาธรรมและรับผู้ที่เกลียดชังพระเจ้าหรือเพราะเรื่องนี้พระพิโรธของพระเจ้าได้ออกมาถึงฝ่าพระบาทอย่างไรก็ดีพระองค์ทรงพบความดีในฝ่าพระบาทบ้างเพราะฝ่าบาทได้ทำลายบรรดาอาเชราเสียจากแผ่นดินและได้มุ่งพระทัยแสวงหาพระเจ้าจากพระธรรมสองพงศาวดารบทที่19ข้อ2ข้อ3อาเชราในที่นี้นะครับเป็นสถานที่เป็นรูปปั้นครับเป็นที่ของการทำพิศลธรรมที่รุนแรงแต่ปูชนียสถานสูงซึ่งถวายเครื่องบูชาแด่พระบาอัลไม่ได้ถูกทำลายกษัตริย์เยโฮชาฟัตใช้วิธีประนีประนอมข้อ48 49เยโฮชาฟัตทรงต่อกำปั่นทาชิตเพื่อจะไปขนทองคำจากโอฟีแต่กำปั่นนั้นไปไม่ถึงเพราะไปแต่เสียที่เอซีโอนเกเบอร์แล้วอาสยาโอรสราชโอรสของอาหับตรัสกับเยโฮชาฟัตว่าขอให้ข้าราชการของข้าพเจ้าไปในเรือกำปั่นกับข้าราชการของท่านแต่เยโฮชาฟัตไม่พอพระทัยราชโอรสของอาหับขึ้นครองราชในอาณาจักรฝ่ายเหนือครับต้องการให้เยโฮชาฟัตร่วมทำธุรกิจกับพระองค์มันเป็นภารกิจที่สงบในครั้งนี้แต่ว่าเยโฮชาฟัตไม่ต้องการปานีปนอมอีกพระองค์ได้บทเรียนจากที่ผ่านมาข้อ50และเยโฮชาฟัตทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์และเขาฝังพระศพไว้กับบรรพบุรุษที่ในนครดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์และเยโฮรัมราชโอรสก็ขึ้นครองแทนข้อ51ถึง53อาหัสยาราชโอรสของอาหับทรงเริ่มครองอยู่อิสราเอลในสมาเรียในปีที่7แห่งรัชกาลเยโฮชาฟัตพระราชาแห่งยูดาและพระองค์ทรงครอบครองเหนืออิสราเอล2ปีพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรพระเจ้าและทรงดำเนินในมรรคาแห่งราชบิดาของพระองค์และในมรรคาแห่งพระมารดาของพระองค์และในมรรคาของเยโรโบอัมบุตรเนบัตผู้ทรงกระทำให้อิสราเอลทำบาปด้วยพระองค์ทรงปฏิบัติพระบาอัลและนมัสการพระนั้นและทรงกระทำให้พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลพิโรธด้วยทุกวิธีที่ราชบิดาของพระองค์ทรงกระทำแล้วนั้นอาหัสยาราชโอรสของอาหับทรงครองราชเหนืออิสราเอลในสมาเรียหรืออาณาจักรฝ่ายเหนือกับทรงปกครองอยู่เป็นเวลา2ปีจากข้อพระคัมภีร์ที่อ่านมาครับพระองค์ดำเนินในมรรคาของอาหับและเยเซเบลขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ใครจะเยาะเย้ยใครจะดูแคลนขาไม่ใส่ใจใครจะกังวลใครจะท้อแท้ข้าไม่เคยเปลี่ยนใจทางจะกันดานเจอกับขวากน้ำใดๆข้าไม่ไหววันข้าจะวางใจในสัญญาเจอทุกภัยพระองค์เป็นแสงสองใจรักพระองค์จะพยุงตัวข้าไว้ไม่มีผู้ใดเลื่อมหน้าใจทำให้ข้าขาดจากความรักพระองค์ใครจะยอกเย้ยใครจะดูแคลนข้าไม่ใส่ใจจะท้อแท้ข้าไม่เคยเปลี่ยนใจ อกันดานเจอกับความน้ำใดๆข้าไม่ไหววังข้าจะวางใจในสัญญาของพระเยซูพระองค์เป็นแสงส่องทางที่กำบังยามที่ข้าเจอทุก
กันได้